Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskra pravoslavlja, koju ćemo početi riječima blaženopočivšeg patrijarha Pavla, koji je govorio: kad se čovjek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da, kada umre, ceo svet plače, a samo on se raduje. Govorio je blaženopočivši patrijarh srpski, gospodin Pavle. Današnju emisiju Iskre pravoslavlja posvetili smo stogodišnjici rođenja patrijarha Pavla, koji je rođen 11. septembra 1914. godine kao Gojko Stojčević u selu Kućanci, Srez Donji Miholjac u Slavoniji, u tadašnjoj Austro-Ugarskoj, a današnjoj Hrvatskoj. Patrijarh Pavle preminuo je prije 5 godina, 15. novembra 2009. godine. U istoriji srpskog naroda ostaće upamćen po svojim djelima, skromnosti i životu, koji je u potpunosti bio posvećen Evanđelju. U ovoj emisiji prisjetit ćemo se njegovih mudrih pouka i misli, ali prije svega njegovih posjeta Republici Srpskoj, koju je pohodio i u teška ratna vremena i svojim dolascima ohrabrivao srpski narod s ove strane Drine da ostanu dostojni svojih predaka, koji su kroz mnoge vijekove i pored brojnih nedaća i neprilika uspjeli da sačuvaju svoju pravoslavnu vjeru. O svojim sjećanjima na patrijarha Pavla u emisiji govori i episkop Bihaćko-Petrovački Atanasije Rakita, koji je dugi niz godina sarađivao sa patrijarhom. Patrijarh Pavle rano je ostao bez roditelja. Četvorogodišnju osnovnu školu završio je u Kućancima. Ljeto 1925. proveo je u manastiru Orahovica, pripremajući se za odlazak na nastavak školovanja u Tuzlu. U Tuzli je završio nižu gimnaziju u periodu između 1925. i 1929. godine. Poslije završene niže gimnazije u Tuzli, završio je šestorazrednu bogosloviju u Sarajevu. U Beograd je otišao 1936. godine, gdje je upisao Bogoslovski fakultet. Tu je vanredno završio i više razrede 6. Beogradske gimnazije, da bi mogao da upiše uporedo i Medicinski fakultet. Na Medicinskom fakultetu je stigao do druge godine studija, a Bogoslovski fakultet je završio. U Beogradu ga je zatekao i Drugi svjetski rat. Početkom rata, da bi se izdržavao, radio je na beogradskim građevinama, a to mu nije odgovaralo zbog slabog zdravlja. Na poziv svog školskog druga Jeliseja Popovića, koji je bio iguman manastira Svete Trojice, odlazi 1942. godine u ovaj Ovčarsko-Kablarski manastir, gdje je proveo sljedeće 2 godine rata. U to vrijeme njegovog brata Dušana ubile su ustaše. Tokom 1944. godine zaposlio se kao vjeroučitelj i vaspitač u domu za djecu izbjeglu iz Bosne u Banji Koviljači. Kada je djecu izvodio na rijeku, jedan dječak je upao u rijeku i počeo da se davi i Gojko je skočio u hladnu vodu da mu pomogne. Ubrzo se teško razbolio i ljekari su vjerovali da je tuberkuloza, predviđajući mu još 3 mjeseca života. Otišao je tada u manastir Vujan, gdje je živio neko vrijeme izolovan od ostalih monaha i uspio da se izliječi od ove bolesti. U znak zahvalnosti izrezbario je i poklonio manastiru drveni krst sa raspećem. Tokom 1945. godine bratstvo iz Vujna se preselilo u manastir Blagovještenje, gdje se zamonašio 1948. godine i dobio ime Pavle prema apostolu Pavlu. Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je 1957. godine. Ustoličen je 13. oktobra 1957. godine u Prizrenskoj sabornoj crkvi Svetoga Đorđa. U eparhiji Raško-Prizrenskoj gradio je nove crkve, obnavljao stare i porušene, posvećivao i monašio nove sveštenike i monahe. Starao se o Prizrenskoj bogosloviji gdje je povremeno držao i predavanja iz crkvenog pjevanja i crkveno-slovenskog jezika. Često je putovao i obilazio i služio u svim mjestima svoje eparhije. Za 44. patrijarha Srpske pravoslavne crkve izabran je 1. decembra 1990. godine. Sutradan, 2. decembra, ustoličen je u Sabornoj crkvi u Beogradu. Za vrijeme mandata patrijarha Pavla obnovljeno je i osnovano više eparhija. Obnovljena je bogoslovija na Cetinju 1992. godine. Otvorena je 1994. godine Duhovna akademija Svetog Vasilija Ostroškog u Srbinju, današnja Foča, i bogoslovija u Kragujevcu 1997. godine kao odsjek bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Osnovana je i informativna služba Srpske pravoslavne crkve Pravoslavlje Pres. Pokrenuo je 1993. godine u Beogradu Akademiju za umjetnost i konzervaciju. Nastava vjeronauke vraćena je u škole, kao i Bogoslovski fakultet u okvire Beogradskog univerziteta, iz koga su ga komunističke vlasti izbacile 1952. godine. Imao je značajnu ulogu u prevazilaženju raskola Mitropolije Novogračaničke u Americi, koji je trajao više decenija. Putovao je u Ameriku više puta i u Australiju 2004. godine. Svako jutro, osim ako nije išao u neku drugu crkvu, služio je liturgiju u patrijaršiji i pričešćivao se. A svako večer bio je na večernjoj službi u Sabornoj crkvi zajedno sa ostalim sveštenicima za pjevnicom. Sa sobom je uvijek nosio Sveto pismo i molitvenik. Po Beogradu je išao gradskim prevozom ili pješke. Živio je asketskim životom. Sam je šio i krpio odijelo i cipele i obavljao ostale majstorske poslove u patrijaršiji. Patrijarh srpski gospodin Pavle je preminuo u Beogradu na Vojno-medicinskoj akademiji poslije duže bolesti u nedjelju 15. novembra 2009. godine oko 10 časova i 45 minuta. Preminuo je u snu. Vlada Srbije je povodom njegove smrti proglasila trodnevnu žalost u Srbiji 16., 17. i 18. novembar 2009. godine, a dan sahrane 19. novembar bio je dan žalosti u Beogradu, Republici Srpskoj i u distriktu Brčko. Patrijarh je prema sopstvenoj želji izraženoj u testamentu sahranjen u manastiru Rakovica kod Beograda. Prema procjeni policije u Litiji na Opijelu bilo je prisutno oko 600.000 ljudi. Patrijarhova želja je bila da se na sahranu ne donose vijenci, nego da se umjesto toga da prilog za izgradnju hrama Svetoga Save. Patrijarh Pavle dobio je i brojna odlikovanja. Povodom 100. godina od rođenja patrijarha Pavla, u Srbiji je ove godine 2014. objavljena poštanska marka sa njegovim likom. Krajem oktobra 1994. godine patrijarh Pavle boravio je u Banja Luci. 31. oktobra služena je sveta liturgija u crkvi Svete Trojice uoči održavanja Svetog arhijerejskog sabora koji je počeo svoj rad 1. novembra. U svojoj besjedi patrijarh Pavle je rekao: "Uvijek treba da se obraćamo Bogu, da bude uvijek sa nama i mi sa njim, u svim prilikama i neprilikama, koje su neminovne u životu čovjeka."
Poučavan kroz vekove od kolevke pa do zrelosti od svoji majki, da je bolje izgubiti glavu nego svoju izgubiti dušu. To su znali i to su držali zaista do kraja i sveti preci naši mučenici i novomučenici i u ovom gradu i ovoj eparhiji i širom po zemlji našoj. Znali su da je čovek, pravi čovek, po oceni Božjoj i po njegovom merilu, da taj ne umire ni onda kad mu uzmu život ovaj na zemlji. Da je on, dakle, živ pred Bogom živim vavek. Znali su također da je nečovek, zločinac, mrtav i sada dok gazi po ovoj zemlji, a pogotovo kad uđe sa ovoga sveta u onaj, u onu muku večnu. To je, braćo i sestre, nauka i svetoga Save i svetog Vasilija Ostroškog i svetog Petra Cetinskog i sveti predaka naši koji su i na Kosovo izašli. Ne da otimaju tuđe, nego da brane svoje. Ne da tlače druge narode i slobodu njihovu oduzimaju, nego da brane svoju. Ne da svoju veru nameću kome, nego da čuvaju veru svoju. I to je do dana današnjega bila nauka kojom smo i živeli i mrli. I Bogu pravde i istine i Bogu svakoga istinskog dobra da se i mi danas molimo i da mu uputimo molitvu. Gospode mira, mir daj narodu Tvome. Jesi Ti Bog mira i Sin Tvoj, Gospod Isus, je rekao: "Mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam vam." Molimo Ti se, mir daj svoj sveti i pravedni. Pravedni za sve ljude, ne samo za nas, nego i za sve ljude, pa i za neprijatelje naše. Da i oni shvate da je mir potreban i njima, i nama, i celom svetu. Budemo li, braćo i sestre, zaista onakvi kao što i Bog od nas želi i kao što i preci naši očekuju gledajući nas iz Carstva Nebeskoga. I Bog bude s nama i mi s njim, opstaćemo, ne samo preživeti, nego opstati kao narod Boži, kao što dolikuje potomcima sveti predaka naši. Otpočinjemo i ovaj sabor naše svete crkve u ovom gradu i ovom kraju, moleći se i svetim učenicima iz ovog kraja, iz ove zemlje, da blagoslave naš rad i da nam pomognu da budemo i ostanemo ljudi, ne ljudi nikada. Bog vas blagoslovio i svako dobro darovao. Amen. Ja veoma često i sebi i drugome iznosim jedan primjer, nije to jedan, ima i više, ali je karakterističan. Jedan prost čovjek naš, odnekle sa sela iz Srbije, u Prvom svjetskom ratu prešao je Albaniju i sve one nesreće, i kad je počela ofanziva, on je u prvom borbenom redu, bude ranjen u ruku i mora u bolnicu u Solun. Predadu mu jednoga Bugarina zarobljenika da ga već kad ide u Solun preda u komandu. Pošli sa položaja, posle nekog vremena Bugarin zanemogao, dalje ne može. Ko zna kad je jeo, kad se mogao da odmori, borbe stalno, sad još zarobljenik, da li će ikada moći da vidi koga svoga, i razumeje se ljudske snage, ima on svoju granicu, ne može dalje. Naš čovjek, Srbin, ranjenik, siđe s konja, pomogne Bugarinu da se uspe na konja i pođu dalje. On povede konja za vojice, naiđe vojvoda Stepa, pogleda Bugarina konju, Srbin vodi konja. Kad dođe, on pozdravi, pa će reći, jel bre vojniče, pa zar ti peške, a Bugari na konju? Gospodine generale, ranjen sam, u bolnicu moram, predat mi je da ga u komandu predam kao zarobljenika, za ne mogu. Ja si išao s konja, pomogu da se uspne. Pa sad ovo što je suština svega. Ja ranjenik, on zarobljenik, neprijateljstava više nema, sad smo samo ljudi. Vidite, to nije otmenost, to nije viteštvo, to je nešto nesanjivo dublje. To je ono iz one srži naroda po kojoj smo mi ostali, ne samo da biološki preživimo, nego da preživimo stvarno kao ljudi. Navodim i drugi primjer, i sebi kažem, i dunja to je uvijek od potrebe. Jedan Čiča Crnogorac od 60 godina iz Vasojevića bude ranjen, ranio ga jedan mladić Crnogorac od 17 godina iz najnižih pobuda, da mu digne ono oružje i što imao pri sebi. Gađao ga u glavu, ali kako se Čiča okrenuo, nije mu kuršum probio glavu, nego mu istero oko. I on padajući sa u krvi, ali onim drugim okom video ko je ga to ranio. Kad su Čiču našli i kad ga zapitaše ko te ubi, taj uvate mladića u zatvor i osude na večnu robiju. Čiča bolovo, prebolovo, ostao bez oka, pa se digni u sud da moli sudiju, a u sud se nađe i knjaz Nikola. Da moli sudiju i knjaza da puste onoga mladića. Kako da pustimo, po Bogu? Pa kaže, oko ti istero, i to da je bila neka svađa, pa čovjek u afektu, jer tu učini što što ne bi učinio i zašto se kaje. Iz najnižnjih pobuda i digoti to si imao. Gospodaru, reći će Čiča, meni je veli 60 godina, a njemu je 17, a tebi veli, tebi je 300 godina, nemam ja 300 godina, reći je knjaz, ma nemaš veli 300 godina, ali treba da imaš pameti kada ti je 300 godina da bi mogao ovijem narodom upravljati. Pa će da kaže, veću je nesreću on učinio sebi nego meni. Sviđo je to da kaže, ja sam 60 godina, ako do sad nisam učinio što je trebalo i moglo, sad se ne počinje. A on je na početku, pa zar ovako da počne i završi. I da to je ta ista linija, ta ista suština, sržina, da to, po takvim smo mi primjerima, razumije se, koji se javi u pojedincu uvek, mi preživeli, kažeme, do dana našnjega. Možda i ja ili ne bi tako postupili u datim prilikama, ali svi osjećamo da je to ono za što vredi i živeti i mreti. E da je lako. Ne bi te bar doje Sin Boži pa da nas krsta, da nas opominje, oče oprosti, ne znaju šta rade, ona svetina dole se ruga. E o tome se radi. Razume se, svako na svom mestu da budemo ljudi, jer ovaj drugi primjer o Crnogorcu, to je napisao u svojim knjigama Vojvoda Marko Miljanov iz Kuča, koju, kažu, u 50. godini naučio da čita i piše i napisao nekolike knjige pod nazivom Čovjekstvo i junaštvo. I on je taj princip čojstva i junaštva formulisao, nije ga on iz sebe izneo, narod ga izneo, on ga formulisao. Junaštvo je veli da branim sebe od neprijatelja, a čojstvo da branim neprijatelja od sebe. Ni prema nečoveku ne smijem biti ja nečovek. Ne smijem dozvoliti da me zlo isprovocira na to sam. Ne znači pasivnost, branit ćemo se i boriti, ali kao ljudi. E tu je na bome ta snaga narodu koji se mi uzdramo i verujemo i razume se onda i snaga, odnosno pomoći Božje koja je uvek bila, jer je Bog uvek pomagao onima kojima je imao, kojima je trebalo da se pomaže, kojima je imao potrebu da pomogne. E da li će i nama, zavisi da mu od nas na svakom mestu.
Patrijarh srpski Pavle posjetio je 14. oktobra 1993. godine legendarnu Kozaru i Mrakovicu i služio opijelo žrtvama ustaškog i njemačkog genocida nad Srbima. Potom je osveštao krst. Poslije opijela patrijarh je prisutnim vjernicima rekao. Tekst čita Milan Hajduković.
Planina Kozara je vekovima bila utočište živim pravoslavnim Srbima. Ona ih je svojim mlekom hranila, bila im utočište u nevoljama, a njene dve svetinje, dva manastira, sabrali su ih oko svetinje Božije, vaspitavali u strahu Božijem i mudrosti, prosvećivali pravdom i istinom. Narod koji ima svoje Jasenovce i Jadovna, svoje Kozare i Prebilovce, svoje Kragujevce i Lijevče polje, siguran je da će opstati kao narod Božji. Držeći danas pomen nevino pobijenim desetinama hiljada kozaračkih žrtava, mi ne pozivamo na osvetu, ona je u Božjim rukama. Pozivamo na pamćenje, osvešćenje, pokajanje i odgovornost. Pritom se molimo svim mučenicima i novomučenicima kozaračkim da na svojim stradanjima prosvete i očiste i utvrde u vernosti Bogu i Božjoj pravdi.
Rekao je, između ostalog, patrijarh Pavle 14. oktobra na Kozari, kada je služio opijelo žrtvama stradalim tokom Drugog svjetskog rata na Kozari. Patrijarh Pavle je stalno pozivao na mir, a govoreći o zločinima, naglašavao:
apelujem na sve zajedno, Srbe, Hrvate i Muslimane, da prestanu sa uzajamnim uništavanjem i razaranjem svoje zemlje i dobara. Zlo i mržnja rađaju samo novo zlo i mržnju. Ako bi se, ne daj Bože, i najljućem neprijatelju ovaj rat nastavio, iz njega će samo đavo i zlo izaći kao pobednici, a nikako ljudi i narodi.
Govorio je patrijarh Pavle 1995. godine.
To je visoka čast i velika čast i visoko zvanje biti saradnik Božji. Bog od nas ne očekuje da činimo više nego što možemo. Zna naše snage, ali razume se, ni manje nego što možemo. Uvijek kao ljudi, kao ne ljudi nikada. Vidite, jedan Nemac, protestantski pastor, koji je 45. godine došao u penziju i održao posljednju svoju službu protiv protestanata, je ono glavno ona propoved. I on je u toj propovedi, pored ostaloga, rekao: ovaj rat izgubili smo mi Nemci, dobili su ga drugi, ili su bili sposobniji, jači. Mi smo ga izgubili, ali to je, dobili su ga vojnički. Ali ima jedan narod u Europi koji je taj rat dobio duhovno. To je narod kome smo mi, Nemci, učinili mnogo nesreća. Naši su ljudi tamo stotinu ubijali zbog jednog nemačkog vojnika ubijenog. I druga nesreća i druga zla činili. Kad je već došao kraj rata i kad se osjećalo da će ti ljudi koji su došli kao živi kosturi sada dospeli, kad izađu, da će oni nama činiti, vraćati ono što smo mi njima činili. Međutim, kad su žice pale i oni izašli, oni su veli, decu našu milovali i davali im bombone što su dobili od saveznika. Taj narod je dobio rat duhovno, to je srpski narod. Da, sigurno ne generališemo i znamo da i među nama ima, razume se, svakojaki, ali ima i onoga zaista što je naš narod održalo do danas i na šta treba se i mi ugledamo. Kad mogu oni, treba da možemo i mi. A ono negativno, kad sami osuđujemo, da i mi to da to ne činimo.
Vaskrsu 1995. godine 24. aprila patrijarh Pavle boravio je na Palama. Služio je vaskršnju liturgiju u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice.
I daj nam da jednim ustima, jednim srcem slavimo i pevamo prečasno i veličanstveno ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin.
I da budu milosti velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista sa svima vama. Sina i Svetoga Duha. Hristos vaskrse, braćo i sestre. Ove dane, braćo i sestre, Sveta Crkva, svi njeni verni, proslavljaju vaskrsenje Sina Božijega, koji je pre toga samo tri dana uzašao na krst, razapet i na njemu umro radi nas i radi našeg spasenja. On bezgrešni primio je smrt da bi nas koji smo zbog greha i praroditeljski i svoga postali smrtni. Iz beskonačne ljubavi Božje on je prema nama ovakvi kakvi smo, da nas spase, primio stradanje i krst i smrt. Ali je po svojoj beskonačnoj božanskoj moći i sili vaskrsao treći dan i time osigurao, braćo i seste, i svima nama vaskrsenje i carstvo nebesko i blaženstvo u tome carstvu, ako se i mi potrudimo da njegovu veru verujemo i po toj svetoj veri živimo i postupamo.
Upućujući čestitke povodom najvećeg hrišćanskog praznika, patrijarh Pavle je govorio o Kosovu i Metohiji, ističući riječi Božje: ko izdrži do kraja, spasit će se.
Ja sam 34 godine bio episkop na Kosovu u Prizrenu. Kad sam rukopolago drugog mladog sveštenika, pa da bi taj čin videli i verni, ne u Prizrenu, jer tu biva češće, nego sam otišao u jedan drugi grad, Uroševac, i taj čin onda obavio. Posle toga sedosmo u salu da se odmorimo, razgovorimo. I dođe u reč, evo ta gospodnja nauka je njegova reč: ko izdrži do kraja, taj će se spasti. Jedan deda tu prisutan iz jednog sela iz okoline Uroševca, on će na tu reč, na tu temu da kaže: ja sam zapamtio tursko ropstvo. Bilo je strašno vreme pred kraj toga ropstva. Bila nas je velika zadruga, preko 65 članova, jer se samo tako moglo održati. I Nokosan je pogibao i nestajao od neprijatelja. ali vreme beše strašno. Ugrabiše nam neprijatelji jednu devojku. Mi srećom stigo smo, ote smo i vrati smo. Ubiše nam jednog člana, mi krvo sveti smo. Ubiše nam drugoga, mi plati smo da nam se krvo sveti. Ali ajde veli to, ne prođe ti nedelja dana da ti se u kuću ne uvali neki od onih nasilnika njini sa svojom onom tevabijom pratnjom, pa ga moraš da ga gostiš kao kuma, što se kaže, da mu hraniš konje i timariš i sve što si ti spremio za svoju čeljad, on ti digne i ponese. I a četvorica braće bili su starešine te zadruge. I već im dojadilo, što se kaže, došlo do grla. Pa se dignu i pođu u Roševac da se požale svešteniku i posavetuju. Pa mu iznesu to šta ih snalazi. A on će da im kaže: braćo, ja sam malo ispred vas, pa je na meni još veći pritisak. Ali vas molim, budite kadri izdržati. Neće dugo. Godinu, dve dana doće sloboda. Bilo je to 1910. godine. Ajde, oče, godinu, dve dana. Tako se to veli zbori više od 500 godina. A ono se pripremi, pa ne bude ništa, pa oslabi. Došlo nam je da pobijemo, veli, sve po kući, da prekinemo ovaj besmisleni život. Ili, veli, da se selimo nekuda u Srbiju. Ali sa 65 usta, sa 65 članova prihvatite, ali će trebati izdržati toliku čeljad. Ili, veli, ni prvi, ni poslednji, toliki oko nas da se turčimo. A svešteni će da im kaže: braćo, ni po koju cenu, ni jedno, ni drugo, ni treće. Drža smo tolike godine još ovo malo, pa će doći sloboda. Neće doći drvetu i kamenu, no nama, na našoj dedovini i babovini, koju smo držali tolike vekove. I braća se veli odobrovoljiše, vratiše kući sa spremnošću da izdrže do kraja. I sad ono što je suština svega ovoga događaja i sve ove reči Hristove, deda će da kaže da mi popustismo 1910. godine, a 1912. dođe rat sa Turcima i sloboda. Za dve godine mi izgubismo svi 500 godina što držasmo. To je ilustracija, to je slika, braćo i sestre, te reči Hristove. Da treba na dobrom putu, kad smo ga već prihvatili, da na tome putu izdržimo do kraja. Da je lako, ne bi bilo potrebno da dolazi Sin Boži i da nas toj nauci uči. I još da nam kaže: ko će da ide za mnom, neka uzme krst svoj i ide za mnom. A krst je simbol, znak stradanja. Ali taj koji nam to poručuje, od nas to očekuje i traži, najpre je poneo svoj krst na Golgotu, na njemu bio razapet i umro. I on zna težinu, dakle, krsta. A moćan je, kao svesilni Bog, da nam pomogne kad pod težinom krsta onemoćamo. To je držalo pretke naše, ta vera. ta vera da održi nas. Prelaziti preko sitnica, ne stvarati probleme oko ništavni i neznatni stvari. Teškoća uvek ima i svako ima. Moći podneti, pretrpeti, tu je sa stvar, kažem, na putu, Božjem putu dobrom. Jer je i na putu zločina, na putu zločinaca isto tako teškoća. Stradaju i neprijatelji naše, stradamo i mi. Ali je drugo stradanje na pravdi Božjoj, na putu pravde, na putu istine Božje, a drugo na suprotnom putu, putu zločina i nepravde.
Posjećujući Republiku Srpsku, patrijarh Pavle je 4 puta dolazio na područje eparhije Bihaćko-Petrovačke, tačnije na Janjski sabor u manastir Glogovac kod Šipova. U današnjoj emisiji čućemo i episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija Rakitu, koji je dugi niz godina bio blizak saradnik patrijarha Pavla.
Ja sam imao to blagodat od Boga, taj poklon od Boga da upoznam patrijarha Pavla i da ga upoznam izbliza i da on bude moj duhovni rukovodilac i učitelj i da uspostavi on ono što je glavno u mome biću, same njegove temelje. To govorim ne da bih sebe pohvalio, nego da bih rekao da ako išta ima dobro u meni i da stoji na mestu na kom treba da stoji, to je zahvaljujući patrijarhu Pavlu. Ova godišnjica je dobra prilika da sebe ogledamo u liku patrijarha Pavla i da se sami ponovo učvrstimo u duhovnom životu, da obnovimo svoju svest i hrišćansku i ljudsku savest. Zato hvala vam što dajete priliku da se na ovaj način sagledetaljno podsjetimo na lik svetješeg patrijarha Pavla. Ja sam njegovu svetost patrijarha Pavla upoznao daleke 1983. godine. Sticajem okolnosti došlo je do toga da predajem u Prizrenskoj bogosloviji i upravo zahvaljujući njemu došao sam u Prizrensku bogosloviju. On je bio član sinoda u ono vreme i on je zatražio da ja tamo dođem. Moj prvi susret sa njime ostaje jako upečatljiv. Došao sam tamo 1. jula da se javim svetješem patrijarhu, on je bio prizrenski episkop. Najprije sam se javio u hramu na jutarnjem bogosluženju. On mi je dao pre jutrenje blagoslov i rekao da treba da svratim kod njega posle molitve. Svratio sam kod njega i bio njegov gost posle jutrenje u episkopskom dvoru. Bio je jako gostoprimljiv. On je sam spremio doručak. Poslugu nije imao. Spremio je nešto što bi smo mogli zvati pura, kačamak. Najprije poslužio mene, a onda sebe, i onda, ali vrlo malom količinom, onda je skuvao čaj. Pa je dao jednu šolju čaja meni, jednu sebi i 3 masline za sebe, 3 za mene. Po obimu to je bio doručak za jedan dete. Posle te materijalne trpeze usledio je razgovor. Shvatio sam odmah kod koga sam došao. Pre toga sam patrijarha Pavla, odnosno episkopa Pavla, znao samo po čuvenju. I mogu reći da ta slika koju sam ranije stekao njemu nije bila adekvatna njegovom liku. Da biste upoznali čovjeka, neophodno je da ga lično vidite i da lično čujete njegove reči. Jer često ljudi ne umeju da prenesu, čak ni da zabeleže lik u svojoj svesti o drugom čovjeku, a kamoli da ako su ga zabeležili, adekvatno prenesu drugome. Vedao sam da se radi o svetom čovjeku, odmah me je pridobio i dobio je moju naklonost i poslušnost. Dugo posle toga smo imali priliku da razgovaramo. Mene je otpustio da odem do mojih roditelja, pošto je to bio tek 1. juli. Dao mi je slobodno vreme raspusta. I to bih voleo da istaknem kod patrijarha Pavla. On je jako cenio našu privrženost telesnim roditeljima. I često je naglašavao da je potrebno dati dug roditeljima, jer su nas oni blagoslovom Božjim doveli na ovaj svet i prvi trud oko nas imali su naši roditelji. I to je bilo karakteristično za sve vreme moje službe u Prizrenskoj bogosloviji, da sam svako leto imao na raspolaganju. Dakle, nije tražio od mene da idem u neki manastir. Iako me odmah pričislio o manastiru Dečanima. Nego sam svako leto mogao da provedem kod svojih roditelja i da im pomognem. I kada sam se vraćao krajem avgusta ponovo u Prizren, uvek me detaljno ispitivao kako su mi roditelji. I uvijek slao svoje pozdrave mome dedi Cvijanu, mome otu Trivunu i pitao da sam im pomogao. A kada sam mu pričao da obavljam fizičke poslove, da kosim travu i druge stvari tamo da činim, on se jako radovao kao dete. Onda bi on uzimao reč i pričao kako je on ranije obavljao sve te fizičke poslove u nekim manastirima, a ne bih govorio da on to radi sada, nego sam znao da on i kao episkop obavlja sve fizičke poslove, čisti svoj dvor, oko dvora, drži savršeni poredak. Radi razne poslove rukama, ume da rezbari, ume da šije. Teško da je bilo poslova kućnih koje on nije umeo da radi i koje nije radio.
Patrijarh Pavle je volio da kada je dolazio u Republiku Srpsku, najčešće je volio da dođe upravo na područje Janja i Šipova, posebno na Janjski sabor. Tamo je dolazio 4 puta. Po vašem mišljenju, šta je to što je patrijarha Pavla privlačilo u te krajeve?
Pa pre svega meni je drago što je to tako. Nemojte me pogrešno razumeti ako ću izneti svoje lično mišljenje koje podsjeća upravo na ono što sam napomenuo u početku. U našim prvim razgovorima vidio sam da, dakle razgovorima vođenim u Prizrenu, vidio sam da patrijarh voli ljude koji su radni, koji su karakterni, koji su ispunjeni verom, ljude koji mogu da istrajavaju, da podnesu udarce i teškoće života, da podnesu oskudicu, da prolaze kroz tijesne klance. Ja sam uveren da je on u ljudima našega kraja upravo prepoznao, primetio takve osobine. On je voleo moga dedu iz moje priče, dedu Cvijana. Naravno, Cvijan nije jedini. Za mene Cvijan je simbol Šipova i Janja. I mislim da je patrijarh Pavle iz prevelike ljubavi prema tome kraju tamo odlazio. I mnogo je značilo i uvijek će značiti za naš kraj to što ga je on posjećivao. Evo, bukvalno Šipovo je poznato po tome, dakle, što ga je posjećivao patrijarh Pavle.
Poštovani slušaoci, bio je ovo episkop Bihačko-Petrovački Atanasije Rakita, koji je govorio o svojim uspomenama na patrijarha Pavla. Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja koju smo posvetili stogodišnjici rođenja patrijarha Pavla, koji je rođen 11. septembra 1914. godine. U emisiji Iskre pravoslavlja korišteni snimci iz arhiva našeg radija. Tonska obrada Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.